Dumnezeu s-a făcut om, astfel a devenit modelul nostru. Model de viață, emisiune realizată de Lavinia Ștefan.
Înțelept spunea că atunci când citești pentru prima oară Scriptura, afli lucruri multe și interesante despre oameni și evenimente. Când o citești pentru a cincea oară, printre rânduri, ajungi să descoperi principiile și cauzalitățile care guvernează viața noastră. Iar când o reiei pentru a zecea oară, nu te mai saturi să contempli doar o singură temă, chipul lui Hristos. Bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Model de Viață. Sunt Lavinia Ștefan și cu ajutorul lui Laurențiu Bugan din Regia Tehnică doresc să vă îndrept gândurile spre Isus, modelul nostru desăvârșit. Iisus fusese în Ierusalim la sărbătoarea Paștelui, prima după ce primise botezul în Iordan prin mâinile lui Ioan Botezătorul. Însă, înainte de a ajunge în Galileea, veștile despre lucrările minunate săvârșite de Iisus ajunseseră deja la urechile galileienilor. Lucrarea sa de curățare a templului atinsese o coardă sensibilă a oamenilor. Mulți deplângeau abuzurile de la templu, lăcomia și aroganța preoților și doreau să vadă cât mai curând împlinirea profețiilor despre Mesia. Veștile sosise din Ierusalim și păreau să confirme că așteptările lor erau aproape de împlinire. Se spunea că profetul ar fi declarat că el este Mesia. Iisus se întoarce în Cana, locul primei sale minuni, transformarea apei în vin la o nuntă. Vestea intrării sale în Cana a străbătut rapid Galileea, aducând speranță bolnavilor și nenorociților. Locuitorii orașului l-au primit bine, căci văzuseră tot ce făcuse la Ierusalim. Vestea sosirii sale a ajuns și la urechile unui funcționar împărătesc, care locuia în Capernaum. Fiul acestui om nobil era pe moarte din cauza unei boli grave. Tatăl copilului, sortit morții de către medici, cu un ultim dram de speranță, se hotărăște să plece la Cana pentru a cere ajutor proaspăt sositului învățător. Copilul era foarte slăbit și tatăl se temea că, dacă va pleca cu bolnavul pe brațe, acesta nu va supraviețui drumului. De aceea, plecă singur, propunându-și să-l roage pe Iisus să vină până în Capernaum să facă minunea vindecării mult așteptate. Spera că rugămințile unui părinte aveau să trezească mila marelui medic. Ajungând în Cana, a găsit o mare mulțime de oameni adunată în jurul lui Iisus. A trebuit să dea dovadă de răbdare până a reușit să ajungă în preajma Mântuitorului, pe care nu-l cunoștea. Se aștepta să găsească un învățător îmbrăcat precum fariseii și cărturarii din Ierusalim, sau măcar ca un rabin. Își făcuse în minte un discurs pe care să îl rostească învățătorului, prin care să îl lămurească să facă acea călătorie până în Capernaum. Până la urmă, și el era un om cu o oarecare vază. Însă, credința sa a început să tremure și discursul i-a pierit din minte atunci când, în locul unui fariseu bine îmbrăcat, el găsește un om îmbrăcat simplu, plin de praf și obosit de călătorie. În inima tânărului funcționar apare îndoiala că această persoană ar putea să facă ceea ce el venise să-i ceară. Cu toate acestea, el s-a hotărât să stea de vorbă cu Isus. I-a povestit pentru ce a venit la el și l-a rugat pe Mântuitorul să meargă cu el acasă. Dar întristarea lui era cu mult mai cunoscută lui Isus decât își imagina. Înainte ca acest funcționar să plece de acasă, Mântuitorul văzuse durerea lui. Mântuitorul mai știa ceva. Faptul că tatăl își pusese în minte anumite condiții pentru ca să creadă în Isus. Dacă cererea lui nu avea să fie împlinită, nu avea să-l primească drept Mesia. Pe fața slujbașului, Mântuitorul citea disperarea în așteptarea răspunsului. Însă, în loc să-i răspundă la invitația de a merge până în Capernaum, Isus îi spune: "Dacă nu vedeți semne și minuni, cu niciun chip nu credeți." În ciuda faptului că orice cuvânt al său avea o putere convingătoare, care pătrundea la inima oamenilor, dovedind că Isus era Hristosul cel așteptat, petiționarul se hotărâ să se creadă în el numai cu condiția împlinirii cererii lui. Iar cererea lui era ca Isus să facă o minune. Prin cuvintele adresate funcționarului, Isus își exprima părerea de rău că poporul său, căruia îi fuseseră încredințate profețiile, nu înțelegea glasul lui Dumnezeu care le vorbea prin Fiul său. Slujbașul împărătesc nu era cu totul lipsit de credință, pentru că el venise ca să ceară ceea ce îl considera ca fiind cea mai de preț dintre toate binecuvântările, vindecarea copilului său. Dar Isus dorea să îi dea, pe lângă vindecarea cerută, încă un dar, cu mult mai mare decât primul, mântuirea. Credința funcționarului era asemănătoare cu cea a multor altora din neamul său și dintre noi, astăzi. El căuta să aibă legătura cu Isus doar din motive egoiste, de câștig. El nu avea nevoie de o vindecare spirituală pe care Isus era în stare și dorea să-i ofere, ci avea nevoie doar de sacul cu binecuvântări al lui Dumnezeu pentru viața aceasta. Sănătate, bani, fericire. Cuvintele lui Isus i-au arătat slujbașului propria inimă, în lumina în care Dumnezeu o vedea. Credința lui șovăitoare, izvorâtă doar din interes egoist, i se arăta ca fiind descoperită înaintea Mântuitorului. Și brusc, el și-a dat seama că îndoiala sa punea în pericol însăși viața copilului său. De multe ori, omul fusese înaintea unora mai mari ca el, cărora le spusese ceea ce ei voiau să audă. Dar acum era în fața cuiva care putea să citească gândurile și căruia totul îi era cu putință. văzându-se descoperit, a mai putut să scoată doar un strigăt: Doamne, vino până nu moare micuțul meu! De-abia acum, omul a manifestat încredere deplină în Iisus. Și pentru că Iisus Hristos nu poate pleca de lângă un suflet care se prinde cu speranță de El atunci când cere ajutor, El i-a spus părintelui îndurerat: Du-te, fiul tău trăiește! Slujbașul împărătesc s-a îndepărtat de Mântuitorul având o inimă plină de pace și de bucurie, sentimente pe care nu le cunoscuse niciodată înainte. Nu doar că acum credea că fiul său se va face bine, dar acum mai era convins de ceva: că Iisus este răscumpărătorul lumii și al său personal. În același ceas, cei care vegheau lângă copilul muribund în casa din Capernaum au observat că starea sa s-a schimbat brusc. Febra trecuse și o stare plăcută de sănătate îi luase locul. Ochii întunecați au început să strălucească de viață, iar starea de slăbiciune a dispărut. În copil nu se mai arătau semne de boală. Familia acestuia era uimită și plină de bucurie. Zi dimineața, tatăl a ajuns acasă. El nu s-a grăbit pe drum, deși ar fi putut să o facă, pentru că acum vedea lumea cu alți ochi. La plecare, inima îi era împovărată de întristare. Acum, întreaga natură avea o nouă înfățișare. Parcă totul în jurul său îl lăuda pe Dumnezeu. Slujitorii săi i-au adus vestea cea bună a vindecării copilului său, dar vestea nu l-a surprins. A întrebat doar ceasul din zi în care boala părăsise trupul copilului. Iar slujitorii i-au confirmat faptul că vindecarea venise exact în momentul în care Iisus îi dăduse asigurarea: fiul tău trăiește. Tatăl a alergat să-și vadă fiul. L-a strâns la pieptul său de parcă l-ar fi primit înapoi dintre cei morți și îl lăuda fără încetare pe Dumnezeu pentru această vindecare minunată. Vestea despre această vindecare a ajuns în toate colțurile Capernaumului și a pregătit calea pentru lucrarea personală pe care Hristos avea să o facă acolo. Mulți dintre locuitorii orașului au devenit ucenicii lui Iisus. Am întâlnit mulți oameni aparent interesați de lucrurile sfinte. Însă, deși ar fi fost de așteptat să caute să-L descopere pe Iisus, așa cum El însuși o cere prin credință, ei răspundeau: Eu nu cred până nu văd. Dacă nu văd, nu pot să cred. Argumentul pare valid, dar în realitate este complet lipsit de logică. Un lucru văzut că există nu mai poate fi crezut. Vederea nu presupune credință, încredere în ceva viitor, potențial. Vederea presupune ceva deja existent, prezent. lăsând la o parte lipsa de logică din condiționarea credinței prin vedere, realitatea este că oamenii cer minuni. Și acest lucru nu este valabil doar în dreptul oamenilor sceptici din zilele noastre. Mântuitorul însuși s-a confruntat cu această solicitare din partea oamenilor simpli sau a cărturarilor și fariseilor atunci când trăia pe pământ. Pentru evreii secolului I, minunile erau un subiect arzător. O veche tradiție rabinică spunea că Mesia va reedita obiceiul lui Moise de a hrăni poporul cu mană. După o predică puternică ținută într-un loc pustiu, Iisus ia asupra sa foamea poporului și din 5 pâini și 2 pești, el hrănește peste 5.000 de guri flămânde, după care ucenicii săi strâng numai puțin de 12 coșuri cu resturi. Și ce a urmat? Extaziat de minune și manipulat de ucenici, poporul se ridică și vrea să-l ia cu sila ca să-l facă împărat. Însă reacția poporului venea complet în contradicție cu împărăția din lăuntrul vostru, despre care îi învățase Iisus pe oameni. Este uimitor cât de reținut a fost Iisus în a face minuni pentru mase. El, care putea să meargă pe apă, abia dacă a făcut-o de două ori. Este atât de limpede că Iisus, Dumnezeu atotputernic, s-a abținut să uzeze de supranatural în alte situații decât în beneficiul cazurilor individuale. Extrem de rar, el a făcut minuni pentru gloată. Este ciudat faptul că oamenii nu credeau în el nici după ce a făcut multe minuni în mijlocul lor. A doua zi, după minunea cu pâinile și peștii înmulțiți, poporul frustrat reia întrebarea: ești sau nu ești Mesia? Dacă ești, fă un semn ca să credem în tine. Gloata, din nou înfometată, uitase minunea făcută doar cu o zi înainte. Concluzia este că ori de câte ori minunile nu se potrivesc cu modelul de gândire existent, ele își pierd relevanța și accentuează îndoiala. Deși înmulțise pâinile după cum ei se așteptau, poporul concluzionează că Iisus nu poate fi Mesia pe care îl căutau. Același Dumnezeu care l-a binecuvântat pe slujbașul împărătesc din Capernaum vrea la fel de mult să ne binecuvinteze și pe noi. Dar, la fel ca și Tatăl îndurerat, noi îl căutăm pe Mântuitorul de cele mai multe ori doar din dorința de a câștiga bunuri pământești. Și avem încredere în iubirea Lui doar dacă ni se împlinesc cererile. Mântuitorul vrea să ne dea binecuvântări mai mari decât acelea pe care le cerem și întârzie cu răspunsul ca să ne poată arăta răutatea și egoismul din inimă și cât de multă nevoie avem de harul său. Iisus nu vrea să-l căutăm din motive egoiste. Când conștientizăm starea noastră rea și ne mărturisim lipsa noastră de putere de a scăpa de ea, trebuie să ne încredem cu totul în iubirea lui Dumnezeu. Funcționarul împărătesc ar fi vrut să vadă împlinirea rugăciunii sale de vindecare a copilului înainte ca să creadă că Iisus poate să facă vindecarea respectivă. Dar el a trebuit să se bazeze pe asigurarea lui Iisus că rugăciunea lui a fost ascultată și copilul vindecat. Noi nu trebuie să credem că Dumnezeu ne ascultă doar pentru că vedem că El ne ascultă. Noi trebuie să ne încredem în făgăduințele Lui. Când cerem binecuvântările lui Dumnezeu, Trebuie să credem în același timp că El ne-a auzit rugăciunile, că vom primi ce i-am cerut și să-i mulțumim deja pentru că le-am primit. Apoi, să ne vedem de îndatoririle noastre, având cu noi siguranța că binecuvântarea va veni atunci când vom avea cea mai mare nevoie de ea. Când am învățat să facem lucrul acesta, vom ști că rugăciunile noastre au fost ascultate și, mai mult, că Dumnezeu va face pentru noi nespus mai mult potrivit cu bogăția slavei sale. Trăim într-o societate în care reality show-ul se îndorește implementat și în domeniul vieții de credință. Însă, ar trebui să învățăm din Scriptură că Iisus nu face minuni și semne pentru ca să satisfacă setea și curiozitatea noastră pentru spectaculos. Intervențiile divine în viața noastră nu vor fi făcute niciodată în felul în care să fie gata de publicat în ziare de scandal. Ele se adresează celui care îl caută pe Dumnezeu în cămăruța lui de rugăciune, având un cuget curat și smerit. Dacă i-ai pus până acum lui Dumnezeu condiția să câștigi la loto pentru ca să crezi că El există, ar fi bine să îți revizuiești condiția impusă. Iisus ne cheamă să ne încredem doar în făgăduințele Lui pentru viața noastră, așa cum ele sunt scrise pe paginile Bibliei. El a venit să ne aducă binecuvântările cerului și este gata să ni le ofere în modul în care El a decis să o facă. Sunt Lavinia Ștefan. Vă mulțumesc pentru atenție și vă invit să exersăm credința deplină în Iisus Hristos, modelul nostru. La revedere!